Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien kalbame apie įmonės strategiją, o konkrečiau, ką daryti su ankstesne įmonės strategija ištikus krizei. Ir mūsų pašnekovas Benas Adomavičius, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistrantūros strateginio valdymo programos vadovas. Sveiki, Benai.
Labą dieną, Lisa.
Na, Benai, girdėjau, kad neseniai atlikote tyrimą apie COVID-19 krizės poveikį verslui. Ką pamatėte?
Iš ties, prieš keletą dienų baigtas tyrimas vadovų verslų veikiančių Lietuvoje, bandant suprasti, koks yra poveikis šios krizės ir karantino dabar verslam, kaip verslai reaguoja, o svarbiausia, ko tikisi ateityje ir kaip planuoja reaguoti.
Tai, verslai Lietuvoje?
Taip, Tai aš nežiūriu į verslus užsienį, žiūriu į tai, kas vyksta pas mus. Ir 343 vadovai supildė, iš tiesų labai džiaugiuosi ir dėkoju tiem, kurie užpildė, 85% yra arba verslo savininkai, arba C lygio vadovai, tai reiškia pačio aukščiausio lygio vadovai. Kitaip tariant, žmonės, kurie sprendžia, ką daryti. Ir jie visiems galvos skausmas yra vienodas, nes nors verslus be jokios abejonės paveikia ne vienodai, bet arba vieniem verslam labai blogai, kai kuriem verslam yra šiek tiek geriau ir netgi pajudėjo, bet tokių verslų yra tikrai labai nedaug.
Tai kaip atrodo tie procentai, kiek paveikia neigiamai, o kiek yra teigiamai ir kokie tie verslai?
Tai jeigu žiūrėti į atsakymus respondentų, santykis yra 7:1. Tai kiekvienam verslui, kuriam šie suvaržymai buvo naudingi pajamų prasme, yra 7 verslai, kuriem buvo nenaudingi. Ir kas dar svarbiau yra, kad tiem, kuriem pajamos sumažėjo, jo sumažėjo vidutiniškai 47, tai beveik 50%, o tiem, kam padidėjo apie 27%. Kitaip tariant, per pus mažiau. Tai mes turim ir mažiau įmonių, kuriom nuo to geriau, ir taip pat tas pakilėjimas nėra toks didelis, kaip tų, kuriom pablogėjo. Tai karantino suvaržymų poveikis verslui šiuo metu yra milžiniškas ir kur kas gilesnis, negu atrodo važinėjant gatvėse. Mes suprantam, kad kai kuriuose sektoriuose ypatingai yra visiškai sustabdyta veikla, ir viešbučiai, ir avialinijos, ir kelionių agentūros didžiąja dalim. Tai kiekviena diena tokiam pakabinime ir sustabdyme tom įmonėm reiškia artėjimą prie būsenos, kai jos jau negalės funkcionuoti, net ir atpalaidavus tas karantino apribojimus.
Na, ar bandėte gal kalbėti su vadovais, ar klausėte šitame tyrime, o ko vadovai tikisi? Ar jie tikisi prie grįžimo prie įprasto gyvenimo, ar visgi planuoja, kad reikės pertvarkyti savo verslą, arba ruošiasi blogiausiam, nu kokie tie lūkesčiai, žvelgiant į ateitį?
Taip, taip. Viena vertus, be jokios abejonės, tiesiog į karantino apribojimas vertė visas beveik organizacijas virš 90% persitvarkyti, nes teko dirbti nuotoliniu būdu daugumai organizacijų. Tai tas gaisro gesinimas, jisai jau įvyko. Mes sėdime jau tuo metu, kai dauguma sprendimų tokių priimti ir jau dirbame naujom sąlygom. Tačiau vat, lūkesčiai ateičiai yra ganėtinai nevienodi. Ir nors vadovai išties dažniausiai būna ganėtiniai optimistai, ir šiam tyrime tai taip pat matosi. Pavyzdžiui, vidutinė trukmė, kiek vadovai galvoja truks COVID krizė, yra apie 7 mėnesius. Tačiau, kai žiūrime prognozes ekonomistų, kai žiūrime prognozes konsultacinių organizacijų, jo šneka apie metus, ne vienus metus. Ir, sakyčiau, kol kas vadovai galbūt labiau optimistiškiau nusiteikia, negu derėtų. Kita vertus to reikia, nes po krizės, po jūsų varžymų, mes turėsime ekonominį sulėtėjimą, jokių abejonių tam nėra ir tokio dar ko gero pasaulyje nebuvo sulėtėjimo aštrumų. Didžiausias klausimas yra atsigavimas. Ir tai yra susijęs su dviem elementais. Vienas iš jų yra tai vis dėlto, kaip efektyviai jis pavyks suvaldyti tą virusą ir ar jisai grįš. Ar mes turėsime atsikartojančias bangas, nes skirtingai nei kitos virusinės infekcijos mes matom, kad šita paplito po visą pasaulį. Ankstesni ir ebolos ir SARS atvejai buvo suvaldyti nedaugelio šalių lygyje. Vadinasi, ir tikimybė, kad gali sugrįžti, yra didesnė. O kita dalis yra, kokių priemonių imsis vyriausybės skatindamos ekonomiką ir kiek jos bus efektyvios. Ir čia scenarijai varijuoja nuo didelis puolimas, greitas atsigavimas iki labai ilgas ir neaiškus dalykas, nes na, realiai, kol mes neturėsime vakcinos galutinai eradikuoti arba išnaikinti šitą riziką, tiesiog neįmanoma yra ir pavojus yra, kad tai grįš.
Na, reikia pripažinti, kad vadovų optimizmas ir vartotojų optimizmas teigiamai veikia rinkas. Tai džiaukimės to optimizmu, tebūnėjus ir truputėlį didesnis nei realybė, tikrovė laukianti visieną, tai teigiamai veikia mus visus. Benai, esate visieną strategijų meistras. Daugelis įmonių turėjo ilgalaikę strategijas. Kokia yra situacija su jomis? Ar jos veikia dabar, ar jas galima vėl bus išsitraukti ir tęsti tuos strateginius veiksmus po krizės?
Na, ko gero, daugumai vadovų nekyla abejonių, kad tai, kas buvo sugalvota prieš šią krizę, mažai bus vertinga ateityje, nes situacija radikaliai pasikeitė. Kiekviena strategija yra žingsnis ir galvojimas apie ateitį. Ir tu turi įsivaizduoti, kokia ta ateitis bus, kad nuspręsti, ką daryti. Tai jeigu ateities scenarius labai smarkiai pasikeičia, negali tęsti toliau tų sprendimų, nes jie naujoje aplinkoje gali būti neefektyvus, o netgi žalingi gali būti. Na, prisiminkim praeitą krizę, jeigu toliau investuotum į namų statymą, kai yra toks sulėtėjimas rinkoje, geruoju nesibaigtų. Taip pat ir šiuo metu. Klausimas nėra, ar peržiūrėti strategiją. Man atrodo, daugumai aišku, kad reikia. Klausimas yra, kada ją jau galima pradėti peržiūrėti ir kokiu horizontu galime mes galvoti į ateitį. Nes mes turime išties tokius 4 etapus, kuriuos mes praeisim. Tai karantino sąlygos ir pradinis gaisras jau esame jame, daugiau nei pusėje tikimės. Po to yra klausimas, kaip visi grįšim prie darbų, nes mes ko gero neįjungsime jungtuko ir 100% visi vėl nesusirinksime kaip anksčiau. Tai čia vadovai turi jau planuoti artimiausių savaičių ir bėgyje, koks tas procesas bus, kas grįš pirma, kas vėliau. Ir tai yra daugiau taktinio lygio dalykai, tai nėra strateginiai sprendimai. Strateginė paprastai yra ilgalaikiai, kelių metų lygyje. O čia mes turime tos du tokius labai didelius neaiškius etapus. Viena vertus, tai kokio gylio ir ilgio bus ekonomikos sulėtėjimas Lietuvoje ir pasaulyje. Antra vertus, tai kaip atrodys tas pasaulis po sulėtėjimo. Nes jeigu mes pakeisime savo įpročius, mintis ir elgseną, tai kai kurie dalykai turės pasikeisti ir mūsų sprendimuose. Tai aš sakyčiau, kad vadovai ko gero turėtų planuoti tais 2 horizontais minimum, jeigu šnekėti ilgalaikę prasme. Kaip elgtis krizės metu, tai yra be jokios abejonės tas kaštų suvaldymas, piniginių srautų susitvarkymas, sumažinimas, ką galim, bet taip pat ir naujų galimybių paieška, nes jų yra. Galbūt ne tiek daug, bet tikrai galime rasti vieną kitą. O dar didesnis klausimas, tai koks tas bus jų naujasis pasaulis. Po 2 metų, po 1,5, kada jau baigsis galutinai COVID poveikis ir mes išlipsime iš tos didžiosios ekonomikos sulėtėjimo, kas pasikeis mūsų elgsenoje? Ir aš klausiu, tą klausimą užduodu vadovam, žinoma, dar labai anksti ir tai ryškės, bet vienas atsakymas labai ryškus ir aiškus, kad dauguma įmonių tikrai daugiau pradės taikyti nuotolinio darbo priemonių, nes pamatė, kad nors tai nėra galbūt visiškai taip pat efektyvu, bet kai kurios aplinkybėse, kai kuriuose darbuose iš tiesų pakankamai efektyvu, kad tai galėtume taikyti dažniau ir ypač ko gero didelis poveikis bus verslo kelionėm. Nes nors vis tiek keliausime ir tikrai gyvų susitikimų bus, bet ko gero dalis iš tų dalykų, kuriuos galvojam, kad galim padaryti tik tai gyvai susitikę, bus perkelta į elektroninę erdvę ir skaitmenizacijos greitis beveik neišvengiamai turi padidėti.
Na, beklausydama apie neapibrėžtą ateitį, aš galvoju. O gal reikia turėti kelias strategijas?
Tikrai.
Gal tiesiog verta tada galvoti apie scenarijus ir būti pasiruošus įvairiems scenarijams?
Visiškai teisingai. Tai kai mes negalime pasakyti, kokia ta ateitis bus ir ką mes turėtume daryti, alternatyva tam yra sakyti gerai, tai kokiasgi ateitis mes įsivaizduojame ir kaip galėtume elgtis kiekvieno iš jų. Ir tada lygindami mes galim pasakyti, o kokia elgsena bus efektyvi daugiau nei vienam scenarijoje. Tai tuo pagrindu mes išties galim priiminėti tokius ilgalaikiškesnius sprendimus galbūt, bet tiesiog šią sekundę mes esam gaisro gesinimo stadijoje. Ir kai dega namas galvoti apie tai, ką pastatys ant tų pelenų ir kaip jisai atrodys, šiek tiek ankstoka kibirus nešioti. Bet kai tas gaisras jau pas tiesioginis baigsis ir reikės šluot pelenus ir pradėti galvoti, tai ką vis dėlto statysim toj vietoj, tada neišvengiamai galvoti apie scenarius mes privalome Ir aš sakyčiau, kad vis tiek, jeigu jūs sukursite veiksmus, kurie leis įmonė išgyventi konservatyviam scenarijoje, tai net ir blogiausiam aplinkybėm esant, ko gero, ta įmonė išgyvens. Kita vertus, labai ko gero siaura būtų galvoti tik tai apie išgyvenimą ir ieškoti tų dalykų, kurie yra palankūs, nors gal jų ir nedaug, bet jų tikrai yra tiesiog būtina. Mes matom istoriškai, kad per kiekvieną krizę didžiausias perskirstymas, kas yra rinkoje numeris vienas arba numeris du ar numeris trys, įvyksta būtent krizių metu. Tai jeigu jūs esate ne pirmaujantį įmonę, o norit pakilti, tai yra ir jūsų galimybė. Nepasakysiu jums kaip, tą reikia atras patiem, bet be jokios abejonės lūžių tašku didžiausios galimybės atsiveria visiems.
Na, dažnai per verslo konferencijas pasakoma tokia žodžių kombinacija geras vadovas mato už kampo. Ir tai apie ateities scenarijų nuspėjimą. Benai, pasakykit, kaip vadovas gali gerai matyti už kampo?
Gal žvairas turėtų būti? Nežinau. Žinokit, aš esu labai pragmatiškai nusiteikęs dėl mūsų gebėjimo matyti, nes viską, ką mes matom, mes galvojam geriau apie save, negu ko gero iš tiesų sugebam tai daryti. Tai jie galvoja tiesiog pragmatiškai ir pirmas žingsnis yra pabandyti susivokti situaciją ir jos pokyčiuose. Mes negalim dabar vadovautis tai, kas buvo prieš 2 ar 3 mėnesius, netgi kartais prieš savaitę, kas buvo jau yra pasenę. Tai kaip jūs savo organizacijoje sukursite informacijos rinkimo kanalus? Aš įsivaizduokit tokį vikšriuką, kuris turi daug plaukelių. Kiekvienas plaukelis signalas siunčia. Tai kaip apauksite žiuželiais, į kur sueistą informaciją, kaip susivoksite, kas vyksta tam, kad galėtumėt priimti geresnius sprendimus. Viena, antra, be jokios abejonės, kaip atskirti triukšmą nuo kažkokių ilgalaiškiškesnių pokyčių. Ir dėl to tam dažniausiai mums tiesiog reikia laiko. Mes nežinome, ar vienas ar kitas elgsena yra tik tai laikinas karantino dalykas dabar, ar tai vis dėlto yra tai, kas išliks ilgiau. Kita vertus, na, gal paskaityti skelbimų portalus, pažiūrėti, kurie pigūs verslai parsidavinėja, gali irgi būti neblogai. Vat vienas kolega kaip tik pasakojo, kad jų partneris užsienio šalyje sako, pardavinėjau savo verslą, kiek duos šią savaitę, tiek parduodu ir važiuoju pas tėvą traktorium vairuoti ir žemės ūkiu užsiimti, nes nematau jokių šansų. Tai gal ir bus žmonių, kurie pasiduos anksčiau ir yra šansų perimti tuos verslus, sujungti juos ir kažką sukurti. Viskas labai priklauso, kokioje situacijoje jūsų pačių verslas yra, kiek jūs būsit įsiskolinę iki šiol, kiek turite finansinių rezervų, kokiam sektoriuje veikiate ir koks tas poveikis. Ir dėl to atsakymai kiekvieno verslo turi būti jo atsakymai. Bet jų ieškoti reikia pradėti po truputėlį jau dabar.
Na, tai tiesiog rezumuojant, už kampo pamatyti nepavyks, reikia labai išpūsti akis.
Taip.
Ir labai bandyti aiškiai suvokti, kas vyksta dabar ir surinkti kuo daugiau informacijos, kad turėti kuo realistiškesnį vaizdą šiandien.
Tikrai taip, ir dar noriu tik pasakyti, kad man problema ir yra, kad tie kampai, jie keičiasi bjaurybės, jeigu jie stovėtų tiesiog. Mes, aš sakyčiau, esam daugiau rūke negu už kampo. Ir tas rūkas užeina tirštesniais ir minkštesniais sluoksniais, kažkokie kontūrai lyg ir matosi, galvoja, kad ten yra durys, paaiškėja, kad siena. Tai šitam pasauliai ieškojimas įvairių scenarių ir veiksmų, ko gero yra efektyviausia šiuo metu. Bet vėlgi tas horizontas, mes jį turim trumpinti. Mes jau nešnekam apie 2-3 metus, mes ko gero šnekam 6-9 mėnesius, nes kas yra virš to, kol kas labai neaišku ir priklauso ir nuo medicininės pusės.
Dėkoju Benui, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistrantūros strateginio valdymo programos vadovui. Dėkoju klausytojams ir iki kito pirmadienio.
Viso geriausio.